Γκρόπλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Ματσούλη. Καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα στους ακροατές.
Φαντάζομαι ότι είναι από τα ταξίδια που δεν θα τα ξεχάσετε ποτέ, έτσι.
Γιατί ταξιδεύαμε στον κάμπο της Θεσσαλίας με 45 βαθμούς. Στην Αθήνα με 42-43 βαθμούς.
Και αν σας ξαναέλεγαν θα πηγαίνατε σε αυτό το ραντεβού.
Όχι, κάτω από τέτοιες συνθήκες και με τέτοια προετοιμασία, όχι.
Για να δούμε λίγο, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τι πήγε τόσο λάθος σε αυτή τη συνάντηση, κύριε Κουσλιόπουλε?
Εντάξει, δεν είναι ότι πήγε κάτι λάθος, είναι ότι δεν δόθηκαν οι απαντήσεις που περιμέναμε να δοθούν.
Μάλιστα.
Αυτά που ακούσαμε είναι αυτά που γνωρίζουμε, αυτά που συμβαίνουν, αυτά που τρέχουν αυτό το διάστημα, ναι, και τίποτε περισσότερο. Δεν αναλύθηκε το πραγματικό πρόβλημα της Δυτικής Μακεδονίας για να μπορέσουν να δοθούν απαντήσεις πάνω στο πραγματικό πρόβλημα της Δυτικής Μακεδονίας.
Για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει και διάλογος. Οι 13 δημαρχοί που κατέβηκαν με 43 βαθμούς καύσωνα στην Αθήνα δεν άνοιξαν το στόμα τους, δεν τους άφησαν να πούν κουβέντα.
Γι' αυτό
είναι,
λέω,
ένα θέμα, κύριε Κουσλιόπουλε, έτσι.
Γι' αυτό λέω ότι η διαδικασία δεν ήταν σωστή, μπορώ να τη χαρακτηρίσω απαράδεκτη. Τοποθετήθηκε για λίγα λεπτά ο πρόεδρος της ΠΕΔ, ο οποίος έκανε μια ανάλυση της κατάστασης που επικρατεί, και στη συνέχεια τα αιτήματα τα ανέλησε ο Περιφερειάρχης.
Αυτό λίγο θέλω να το μεταξηγήσετε λίγο. Ουσιαστικά όλο αυτό το καιρό μιλούσαμε για συνάντηση των δημάρχων με τον Πρωθυπουργό. Γιατί το βάρος της ενημέρωσης δεν το σήκωσε έστω ο πρόεδρος της ΠΕΔ, ο κ. Σκεπαψόγλου, και το σήκωσε ο Περιφερειάρχης τελικά, που είπε τα αιτήματα των δημάρχων? Δεν είναι λίγο παράξενο?
Κοιτάξτε, εγώ σας είπα και προχθές, νομίζω μιλήσαμε μαζί,
ναι, ναι,
ότι στην συνάντηση, στη συζήτηση που κάναμε προκαταβολικά πριν κατεβούμε κάτω, ναι, είχα προτείνει την βασική εισήγηση να κάνει ο πρόεδρος της ΠΕΔ,
ναι,
και την ανάλυση της κατάστασης, αλλά και τα μεγάλα αιτήματα που θέτουμε. Στη συνέχεια τα ενεργειακά να τα αναλύσει ο Δήμαρχος της Κοζάνης και ο Περιφερειάρχης, ναι, να πει για τα μεγάλα έργα.
Ναι.
Εδώ δεν μίλησε ο Δήμαρχος της Κοζάνης, εισηγήθηκε απλώς την κατάσταση ο πρόεδρος και όλο το κείμενο των θέσεων του εισηγήθηκε ο Περιφερειάρχης.
Ναι.
Φυσικά πρέπει να τονίσουμε ότι αυτή η πρόταση είναι κοινή πρόταση του πρώτου βαθμού και
σωστά,
του δεύτερου βαθμού,
σωστά, σωστά,
των Δήμων και της Περιφέρειας.
Και γι' αυτό υπέγραψε και ο κύριος Αμανατίδης τη δεύτερη επιστολή για το ραντεβού, έτσι.
Έτσι, αλλά θα προτιμούσαμε να γίνει αυτή η σειρά, να ακολουθηθεί αυτή η σειρά και να γίνουν έτσι οι αναλύσεις. Στην πρόταση αυτή νομίζω ότι συμφώνησαν όλοι, την επικρότησε όταν την εισηγήθηκα και ο Δήμαρχος της Εορδαίας, ο Παναγιώτης ο Πλακεντάς. Δεν υπήρξε άλλη αντίρρηση. Προφανώς στη συνέχεια έγινε κάποια συνεννόηση μεταξύ τους και πήγαμε σε αυτή τη διαδικασία. Το σημαντικό όμως δεν είναι αυτό. Το σημαντικό είναι ότι δεν δόθηκε ο λόγος στους δημάρχους. Ήτανε, θα έλεγα, μια βιαστική διαδικασία,
ναι,
ότι δόθηκαν απαντήσεις καταιγιστικές από τους υπουργούς, τους υφυπουργούς και τους γενικούς γραμματείς, μονόλεπτες, δίλεπτες και τα λοιπά, πάνω στα ζητήματα που, όπως σας είπα, που γνωρίζουμε και που τρέχουν και που δεν προσέθεταν κάτι καινούργιο και κάτι διαφορετικό, και στη συνέχεια έδωσε ένα κλείσιμο ο Πρωθυπουργός, που έδωσε κάποιες υποσχέσεις, θα τις πούμε και αυτές ποιες είναι, αλλά ουσιαστικές απαντήσεις που να δίνουν κατεύθυνση και απάντηση στο σημερινό πρόβλημα της Καστοριάς και της Δυτικής Μακεδονίας δεν δόθηκε.
Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, είναι κλασικό το παράδειγμα και πάλι με το φράγμα, που ζήτησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ένα χρονοδιάγραμμα από τον αρμόδιο υφυπουργό και ο υφυπουργός έλειπε. Βέβαια, θα θυμάστε γιατί μπροστά σας έγινε όταν είχε έρθει ο κύριος Σταχιάος στον Εστόριο, που είπε ότι αν σας πω χρονικό διάστημα θα φάω ξύλο γιατί σίγουρα θα πέσω έξω.
Ναι,
αλλά σε μια τέτοια συνάντηση, ακόμη και να λείπει ο κύριος Σταχιάος, δεν οφείλει εκεί όλοι να έχουν μια ημερομηνία να ανακοινώσουν? Λείπει ο κύριος Σταχιάος, λείπει.
Ο κύριος Σταχιάος τότε πραγματικά δεν δεσμεύτηκε για το χρονοδιάγραμμα,
μάλιστα,
αλλά εννοούσε και έλεγε ότι οι διαδικασίες θα είναι γρήγορες,
μάλιστα,
και σύντομα θα έρθουμε,
ναι,
εδώ να υπογράψουμε,
ναι, ναι,
ναι, τη νέα σύμβαση με τη νέα εταιρεία,
ναι, ναι, ναι,
για να ξεκινήσει το έργο.
Ναι.
Από τότε, σε λίγους μήνες, σε 2-3 μήνες, θα περάσουν 2 χρόνια. Έτσι.
Μάλιστα.
Και τώρα ξέρετε, ο Πρωθυπουργός είπε μία λέξη,
ναι,
ότι για το φράγμα Νεστορίου υπάρχει κινητικότητα,
ναι,
τίποτε άλλο, καμία δέσμευση, κανένα χρονοδιάγραμμα κτλ. Και εγώ που έχω πληροφορίες, γιατί μιλάω με όλα τα κλιμάκια,
ναι,
τα ανώτερα, ξέρω ότι ακόμα οριστική συμφωνία με την τρίτη
δεν
εταιρεία
υπάρχει.
Δεν υπάρχει. Υπάρχει καταρχήν συμφωνία, αλλά δεν έχουν γίνει συμπληρωματικές μελέτες, δεν έχουν γίνει επικαιροποιήσεις, δεν
τα
έχουν
κόστη, για τα,
τα
κόστη,
χρήματα,
για τα κόστη.
Άρα όλα αυτά είναι στον αέρα. Δεν ξέρω πότε θα καταλήξουν και πότε θα ξεκινήσει αυτό το μεγάλο έργο.
Ναι. Πάμε στα υπόλοιπα. Περιμένατε να πάρετε κάτι, γιατί όλος ο νομός... και βέβαια να πω ότι αντίστοιχη η ατμόσφαιρα υπάρχει, γιατί μιλάμε με συναδέλφους και θα το κάνουμε και μετά, μετά από εσάς θα πάμε λίγο και Κοζάνη να μιλήσουμε με τον Ζήση τον Πιτσιάβα. Η αντίστοιχη ατμόσφαιρα υπάρχει παντού, έτσι. Δηλαδή αυτό που ζούμε στην Καστοριά με την τόση απογοήτηση που εκφαίνεται όλοι οι δημαρχοί που ήσταν εκεί, υπάρχει παντού. Είναι ίδιο κλίμα παντού και γι' αυτό αύριο, κύριε Κοζλόπουλε, στην ΠΕΔ φαίνεται ότι συνεδριάζεται για να σκληρύνετε τη στάση σας ή να πάρετε κάποιες
να
αποφάσεις.
Δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα και θα σας πω στο τέλος ναι. ποια είναι η δικιά μου η πρόταση.
Ναι.
Καταρχήν να πούμε τι ξεκαθαρίστηκε και ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα
ναι.
για να καταλαβαίνει ο κόσμος, να έχουμε την μεγάλη εικόνα μπροστά μας, γιατί δεν πήγαμε οι δήμαρχοι εκεί να εμπλακούμε σε έναν διαγωνισμό ναι. μικροέργων ναι. ποιος θα πάρει τι. Εκεί πήγαμε να υποστηρίξουμε το μεγάλο πρόβλημα και να προτείνουμε λύσεις που οι λύσεις ήταν πολύ καθαρές και θέλαμε καθαρές απαντήσεις.
Ναι.
Γιατί μιλάμε για τη Δυτική Μακεδονία ότι έχει τεράστιο πρόβλημα? Γιατί καταραίει ο κλάδος της ενέργειας που ήταν η βαριά βιομηχανία με αποτέλεσμα σταδιακά να χάσουμε 20.000 θέσεις εργασίας και γιατί έχει καταρρεύσει και ο κλάδος της γουνοποίησης με την ταφόπλακα να δίνεται με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας όπου έχουν δημιουργηθεί
Μάλιστα.
πάνω από 15.000 θέσεις χαμένες θέσεις ανεργίας. Αυτό πώς θα αντιμετωπιστεί? Αυτό είναι το πρόβλημα.
Μα ο Πρωθυπουργός σας λέει ότι έχουμε πάρει σαν Δυτική Μακεδονία τα περισσότερα χρήματα από κάθε άλλη περιφέρεια όμως.
Ακούστε λίγο, ακούστε, θα το πούμε και αυτό. Εμείς τι προτείνουμε πάνω σε αυτό? Είπε η κυβέρνηση πριν από χρόνια ότι για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της απολιγνητοποίησης της ΒΕΗ θα δώσουμε ένα πρόγραμμα που θα λέγεται δίκαια μετάβαση
ναι.
και θα σας δώσουμε 7,5 δισεκατομμύρια.
Μάλιστα.
5 συν 2,5 απομοχλεύσεις.
Ναι.
Εκείνο που ξεκαθαρίστηκε χθες με τη βούλα του Πρωθυπουργού είναι ότι τα 7,5 δις έγιναν 1 δισεκατομμύριο. Τελεία και παύλα.
Πώς έγινε αυτό, κύριε? Τι μαγικό είναι αυτό, κύριε?
Το είχε πει και στην έλευσή του πριν από 3 μήνες στην Κοζάνη. Το επανέλαβε και χθες, ότι σας δίνουμε πολλά χρήματα και αυτά τα χρήματα είναι 1 δισεκατομμύριο από τον πρώτο και από τον τρίτο πιλώνα. Τι περιλαμβάνει ο πρώτος πιλώνας?
Άλλο 1 δισεκατομμύριο και άλλο 7. Μήπως είναι υπερκαταβολή, κύριε?
Όχι, όχι, είναι το οριστικό ποσό.
Είναι το οριστικό ποσό, μάλιστα.
Να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, αυτά
Ωραία.
Είναι τα χρήματα. Ακούστε πώς αναλύονται αυτά τα
μάλιστα.
χρήματα. Ένα μεγάλο ποσό, δεν είμαι σε θέση να το πω, μπορεί να είναι και 200 εκατομμύρια, ίσως 150, πηγαίνουν για καταρτήσεις.
Ναι.
Κατάρτιση νέων, εκπαίδευση νέων
Μάλιστα,
εργαζομένων.
Αυτά που λέγαμε νωρίτερα.
Που
ναι,
λέγαμε
ναι,
νωρίτερα
ναι, ναι,
από
ναι,
την Αθήνα.
Ναι, ναι.
Πάει ένα ποσό εκεί. Ένα δεύτερο ποσό πηγαίνει για να ενταχθούν 80 δημόσια έργα, δημοτικά έργα κτλ. Ένα τρίτο ποσό πηγαίνει για 2 μεγάλους δρόμους, για το Πτολεμαΐδα, Ξινό Νερό και για τη Βασιλίτσα. Και ένα τελευταίο ποσό από τον πρώτο πυλώνα, περίπου 240 εκατομμύρια, πηγαίνει σε 596 επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει
ναι.
πρόταση για ένταξη σε πρόγραμμα για να κάνουν ή να βελτιώσουν την επιχείρησή τους. Αυτό είναι το πρόγραμμα που τρέχει. Όλα αυτά, αν τα μαζέψετε, είναι 1 δισεκατομμύριο. Δεν υπάρχει ο δεύτερος πυλώνας. Τι είναι ο δεύτερος πυλώνας? Τα 1 δισεκατομμύριο 950 εκατομμύρια που θα δινόταν για μεγάλες επενδύσεις. Εμείς λοιπόν στο αίτημά μας αυτό είπαμε. Για να γίνουν μεγάλες επενδύσεις όπως είναι Sunlight με τις μπαταρίες που θα έφερε 3.000 κόσμο, θέλουμε τα εξής πράγματα. Πρώτον, το μέγιστο των ενισχύσεων. Δηλαδή 60% για τις μεγάλες επενδύσεις. Ο Πρωθυπουργός απάντηξε, δίνουμε το μέγιστο των ενισχύσεων, αλλά στις 500 τόσες επιχειρήσεις, στις μικρές, στις εμπορικές, που θα πάρουν 15.000 και 17.000. Όχι στις μεγάλες επενδύσεις. Γι' αυτό έφυγε η Sunlight.
Το εξηγήσαμε, νομίζω, επαρκώς και προχθές που μιλήσαμε.
Το εξηγήσαμε προχθές. Άρα
ναι, αλλά εμείς θέλουμε
επιχειρήσεις
τύπου Sunlight που θα δώσουν 3, 4, 5 χιλιάδες Θες στην Καστοριά παραδείγματος.
Και μάλιστα το γράφαμε ότι θέλουμε εμβληματικές επενδύσεις.
Είναι εμβληματικές ακριβώς.
Και επειδή αυτοί οι μεγάλοι επενδυτές δεν έρχονται εύκολα στη Δυτική Μακεδονία και στην Καστοριά να φύγουν από την Αθήνα και από τις κοντινές περιοχές, είπαμε να τους δώσουμε και επιπλέον κίνητρα. Αυτό γράψαμε στο αίτημά μας, αυτό είπαμε χθες στον Πρωθυπουργό και απαντήσεις δεν πήραμε. Ποια ήταν τα κίνητρα? Να τους δίνουμε δωρεάν χώρο. Ο κύριος Παπαθανάς είπε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Να μειώσουμε το ενεργειακό κόστος. Ο κύριος Παπασταύρου είπε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Γιατί ζητήσαμε ταυτόχρονα και ένα γιγαβάτ για την Δυτική Μακεδονία, έτσι ώστε να διευκολύνουμε και τους δήμους και τα ευάλωτα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις κτλ. Σε όλα αυτά υπήρξαν αρνητικές απαντήσεις. Είπαμε
για το μεταφορικό κόστος.
Το μεταφορικό κόστος και αναφέρθηκε το παράδειγμα των νερών γράμμου, του Αρένα. Ότι ξεκινάει από το Επταχώρι για να φτάσει στην Αθήνα, όταν άλλοι ξεκινάνε από κοντινότερες αποστάσεις.
Ναι,
μειωμένες ασφαλιστικές και φορολογικές εισφορές προς το κράτος για τη Δυτική Μακεδονία. Να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές κατά 50%.
Και σε αυτό όχι.
Και σε αυτό όχι. Άρα, αν δεν γίνουν αυτά τα πράγματα, πώς θα γίνουν μεγάλες επενδύσεις? Ανοίγοντας 5 καταστήματα στην Καστοριά που θα πουλάνε ξηρούς καρπούς, νομίζουμε ότι θα λύσουμε το πρόβλημα της ανεργίας? Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι καλό και αυτό, είναι πολύ καλό να ενισχυθεί και το εμπόριο, να ανοίξει και κανένα σουβλατζίδικο. Αλλά εάν δεν υπάρξει η βάση των μεγάλων επενδύσεων με τις εκατοντάδες και χιλιάδες θέσεις εργασίας, δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα. Ξέρετε τι απάντησε ο Πρωθυπουργός στις εμβληματικές επενδύσεις που ζητήσαμε? Μας είπε, εμβληματική απάντηση κύριε Δήμαρχε είναι η επένδυση της ΔΕΗ. Το ξέρει αυτό ο κόσμος τι είναι αυτό το πράγμα? Βλέπετε ότι σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, ιδιαίτερα στην Κοζάνη, στις ενεργειακές περιοχές, γέμισε καθρέφτες η περιοχή, φωτοβολταϊκά δηλαδή, από τις ιδιωτικές εταιρείες. Τώρα η ΔΕΗ η ίδια, σε συνεργασία με αυτούς τους 5 ιδιώτες μεγάλους, σε μια συνεργασία του τύπου μητρική θυγατρικές εταιρείες, θα κατασκευάσουν καινούργια φωτοβολταϊκά 2 γιγαβάτ.
Μάλιστα.
Η ΔΕΗ με αυτούς. Καταλαβαίνετε τι θέσεις εργασίας θα προκύψουν. Πάλι με τους ιδιώτες. Παίρνοντας τα χρήματα του ΔΑΜ. Αυτά τα 5 δισεκατομμύρια γιατί έγιναν 2? Γιατί φεύγουν σε αυτές τις κατευθύνσεις. Θα τα πάρουν πάλι η ΔΕΗ με τους μεγάλους για να κάνουν 2 γιγαβάτ. Αυτή είναι η επένδυση μεγάλη. Η εμβληματική επένδυση. Τι θέσεις εργασίας θα δημιουργήσει αυτή? Βλέπετε στα μεγάλα φωτοβολταϊκά να υπάρχει κόσμος και να
δουλεύει. Οι θέσεις εργασίας είναι κυρίως στον κατασκευαστικό κομμάτι, ώσπου να γίνουν μετά τέλος.
Όταν τοποθετούνται. Μετά τελείωσε. Μετά τι γίνεται? Η δεύτερη απάντηση του Πρωθυπουργού ήταν ότι προτείνω, είναι υπόσχεση αυτό και δεν ξέρω αν θα γίνει, ελπίζω ότι θα γίνει, να τοποθετηθεί ο δεύτερος μεγάλος υπερυπολογιστής, ένα κέντρο data center δηλαδή,
data center στην
Δυτική Μακεδονία. Αυτό θα ξεκινήσει από 300 MW και θα φτάσει στο 1 GW. Ξέρετε πόσες θέσεις εργασίας έχει αυτό το data center? Από 50 έως 100 το μέγιστο. Όταν γίνει 1 GW θα έχει 100 θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η μεγάλη επένδυση που θα σώσει τη Δυτική Μακεδονία.
Και ίσως κάποιες από αυτές τις θέσεις, μπορεί και η πλειοψηφία να είναι τόσο εξειδικευμένες θέσεις που να μην καλύπτονται ούτε από το εγχώριο δυναμικό.
Οι περισσότερες από αυτές τις θέσεις θα καλύπτονται, θα είναι από μακριά, από απόσταση. Θα δουλεύουν από απόσταση. Δεν χρειάζεται να είναι στη Δυτική Μακεδονία. Θα δουλεύουν από το Λονδίνο. Λοιπόν, ακούστε όμως και δύο αρνητικά που δεν τα ξέρει κανένας. Αυτό το data center του 1 GW για να λειτουργήσει θέλει πρώτον τεράστια ενέργεια.
Θέλει νερό αρχικά. Θέλει πολύ νερό.
Θα το πούμε και αυτό. Τεράστια ενέργεια. Τα 2 GW δηλαδή που θα παράγουν οι ΔΕΗ με τους συνεταίρους θα πάνε στο data center. Ένα αυτό. Και δεύτερον, για την ψήξη του θέλει τα νερά του Αλιάκμων. Εδώ τώρα όμως θέλω να ανοίξουμε μια μεγάλη παρένθεση. Σας είπα και προχθές ότι υπάρχει το εξής θέμα που δεν το έχουμε συζητήσει πολύ. Έχουν εκχωρήσει τα νερά της Δυτικής Μακεδονίας στην ΡΑΕ, στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Για ποιο λόγο? Γιατί προηγείται η ενέργεια από την χρήση αυτών των νερών, έπεται η πόση και ακολουθεί άρδευση.
Και δεν είναι καθόλου τυχαία, δεν είναι καθόλου τυχαία και όλη η εξέλιξη που έχουμε και με τις ΔΕΙΑ της χώρας. Θα τα πούμε και αυτά τα πράγματα. Ναι. Τίποτα
έτσι
δεν
έπρεπε
είναι τυχαίο.
Έπρεπε να είναι η σειρά. Ή πρώτα η πόση, μετά η άρδευση και μετά η ενέργεια. Ναι. Και κάτι πιο σημαντικό. Το ξέρει η Καστοριά ότι κάναν αναλύσεις, δίθεν αναλύσεις και βγάλαν τα νερά της Καστοριάς κόκκινα.
Ναι, 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 το είχαμε 10 μέρες θέμα αυτό πριν από λίγο καιρό.
Ωραία, ωραία.
Στις γεωτρήσεις.
Γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα, ξέρετε, για να καταλήξουν σε ένα τέτοιο συμπέρασμα, αν είναι κατάλληλα ή ακατάλληλα τα νερά, πρέπει να γίνονται αναλύσεις 5 χρόνια. Και όχι μια φορά. Και όχι να πας να πάρεις από ένα μια...
Τα είχαν βγάλει με νητρικά συγκεκριμένα πολλά.
Που βρίσκεται δίπλα σε κάποιο βόθρο και να πεις είναι κατάλληλα τα νερά. Mm. Γιατί το θέλουν αυτό το πράγμα. Γιατί τα βγάλανε κόκκινα τα νερά. Γιατί δεν θέλουν να τα διαθέτουν.
Να πηγαίνουν για πότισμα, αλλά πηγαίνουν για ψήξη του
να
data center.
Για ψήξη του data center.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, και αυτό που δεν είπε ο Πρωθυπουργός και θα γίνει και αυτό, είναι ότι προετοιμάζουν να κάνουν μια μεγάλη σε εισαγωγικά επένδυση για να καίμε τα σκουπίδια 5 περιφερειών στη Δυτική Μακεδονία, εκεί στα πρώην λιγνητορυχεία.
Ο σκουπιδότοπος λοιπόν της Ελλάδος στη Δυτική Μακεδονία.
Αυτό μάλιστα. Για να το δούμε. Είναι μεγάλη επένδυση. Θα απασχολήσει περίπου 150 άτομα.
Μάλιστα.
Θα λύσει κανένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα θα δημιουργήσει. Θα δυσφημίσει πάλι τη Δυτική Μακεδονία. Μέχρι τώρα είχαμε τον Λιγνίτη και λέγαμε ότι ο Λιγνίτης
μολύνει
την ατμόσφαιρα και τα λοιπά, άρα δεν μπορεί να προχωρήσει ο ορεινός τουρισμός. Τώρα θα έχουμε την καύση των σκουπιδιών. Άρα νέα υποβάθμιση του ορεινού τουρισμού. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση η οποία θα βελτιώσει τα πράγματα στη Δυτική Μακεδονία. Πιστεύω πως όχι.
Πώς πρέπει να κινηθείτε από εδώ και πέρα, γιατί αυτό μπορεί να ήταν μια μάχη χθες. Έληξε πολύ άδοξα, έληξε πολύ, θα λέγαμε, απογοητευτικά για όλους σας. Αλλά αύριο έχετε συνεδρία στην ΠΕΔ. Πώς πρέπει να κινηθείτε από εδώ και πέρα. Η ζωή είναι ένας διαρκής αγώνας. Φυσικά δεν παρατάτε τα όπλα, αλίμονο αν το κάνατε.
Πριν να φτάσουμε, κύριε Νατσούλη, στο τέλος, ναι. Στο τι θα κάνουμε, ακούστε και κάτι άλλο.
Ναι.
Ένα μεγάλο κομμάτι ήταν τα ενεργειακά.
Ναι.
Τι προτείναμε εμείς στην κυβέρνηση. Προτείναμε οι μονάδες οι λιγνητικές να μην κλείσουν άμεσα, ναι. Να κλείνουν όταν θα δημιουργούνται οι μεγάλες επενδύσεις που θα δημιουργούν τις αντίστοιχες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Η απάντηση από τον αρμόδιο υπουργό ήταν ξεκάθαρα όχι. Τελεία, όχι. Αυτό δεν γίνεται. Δεύτερο αίτημά μας είναι να μας δοθεί δυνατότητα να κάνουμε επενδύσεις οι δήμοι με το net metering, δηλαδή να παράγουμε την ενέργεια που καταναλώνουμε για να μην έχουμε ενεργειακό κόστος ρεύματος. Η απάντηση ήταν ξεκάθαρα όχι. Ζητήσαμε ένα γιγαβάτ, όπως το είπα και άλλες φορές, για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε, να μειώσουμε το ενεργειακό κόστος στις επιχειρήσεις, στους δήμους κτλ. Η απάντηση ήταν όχι. Και το τελευταίο, ζητήσαμε ίση μεταχείριση με τη Φλόρινα.
Για το φυσικό αέριο.
Για το φυσικό αέριο.
Όχι.
Τι συμβαίνει στη Φλόρινα, επιδοτείται 100% η σύνδεση με το φυσικό αέριο.
5.000 και όλα έβητας, το δίνουν ο δώρο.
Η απάντηση για την Καστοριά ήταν όχι. Ξεκάθαρο όχι, γιατί λέει άλλαξε ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορεί πλέον αυτό να γίνει. Αυτά λοιπόν ήταν τα όχι.
Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Θα παλέψετε με δημόσιες επενδύσεις ή δήμαρχοι για να μπορέσετε να έχουμε από αυτό το κομμάτι ίσως την επιδότηση. Ή και γι' αυτό σας είπαν όχι.
Τι εννοείτε αυτό για...
Να επιδοτηθεί ο Λέβητας και τη σύνδεση από το κομμάτι των δημοσίων επενδύσεων.
Αυτό χτες δεν
τέθηκε. Όπως έγινε με το Άγιο Όρος και τα 100 εκατομμύρια.
Πρέπει να το ξανασυζητήσουμε αυτό το πράγμα και να το επαναφέρουμε.
Να το επαναφέρουμε.
Ναι.
Όμως υπάρχει ένα θέμα και εδώ κλείνει, δεν ξέρω αν κλείνει για πάντα η πόρτα της επιδότησης του αερίου. Γιατί όπως ξέρετε κατασκευάζετε, βέβαια εσείς στο Δημονεστορείο δεν έχετε αυτή την επένδυση εξέλιξη, αλλά εδώ έχουν σκαφτεί σε Άργος, Καστοριά, Μανιά κτλ. Όλοι οι δρόμοι βρίσκονται σε αθλία κατάσταση.
Ναι.
Έρχεται λοιπόν το αέριο μετά από πόση καθυστέρηση και στη δική μας περιοχή. Και τώρα που έρχεται, κλείνει η πόρτα της επιδότησης. Και με τη Φλόρινα ό,τι κάναμε και η Καστοριά από εδώ και πέρα δεν έχει. Είναι δίκαια πράγματα αυτά.
Λοιπόν, η απάντηση ήταν ξεκάθαρα όχι.
Είναι δίκαια πράγματα.
Ποια δικαιοσύνη. Αντί να στηριχθεί λίγο η Καστοριά. Τώρα για την Καστοριά, να πούμε δύο πράγματα. Καταρχήν να κλείσω λίγο με την απασχόληση και να πούμε για την Καστοριά. Ζητήσαμε ενίσχυση όσων έρχονται να μείνουν ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές, για να αυξήσουμε τον πληθυσμό, για να ενισχύσουμε το δημογραφικό και γενικότερα στη Δυτική Μακεδονία, να υπάρχει μια επιδότηση όπως υπάρχει σε 3-4 δήμους του Εύρου, νομίζω, της Θράκης κτλ. Η απάντηση ήταν όχι, αλλά με την εξής προϋπόθεση. Είπε ο Πρωθυπουργός, αυτό δεν μπορεί να γίνει καθολικά, ούτε καν στη Δυτική Μακεδονία, ούτε καν στους ορεινούς δήμους. Θα επιλέξουμε ορισμένα χωριά και εφόσον δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, θα τα ενισχύσουμε πιλωτικά αυτά τα χωριά για να δούμε πώς θα πάει και μετά το συζητάμε. Ένα αυτό. Δεύτερον, για το πρόγραμμα 55-67 δεν υπήρξε απάντηση. Μια οριστεία. Το θέσαμε, εμείς δεν πήραμε καθόλου στην Καστοριά, η περιφέρεια δεν πήρε κτλ. Πολλοί δήμοι δεν πήραν. Ο διοικητής της ΔΥΠΑ και ο αρμόδιος υφυπουργός δεν απάντησαν τίποτα. Εγώ δεν κατάλαβα την απάντησή τους. Τους ρώτησα και προσωπικά, θα δούμε στο μέλλον, ποιο μέλλον. Έχει τόσους μήνες τώρα που μας κοροϊδεύουν, περιμένουμε να μας δώσουν επιπλέον προσωπικό για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και απάντηση δεν υπήρξε. Εκείνο το οποίο υπήρξε, γιατί τι λέμε τόσο καιρό εμείς, εάν για τις ενεργειακές περιοχές, για την Κοζάνη και για τη Φλόρινα, απάντηση στη μετάβαση είναι αυτό το πρόγραμμα δίκαιης μετάβασης που, όπως είπαμε, πήγε από τα 7,5 δισεκατομμύρια στο 1 δισεκατομμύριο και δεν γίνεται καμία μεγάλη επένδυση, αντίστοιχο πρόγραμμα για την Καστοριά, κύριε Νατσούλη, δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει με τη Γούνα, που χάθηκαν τόσες χιλιάδες θέσεις εργασίας και που έγινε για αντικειμενικούς λόγους περισσότερο, εξαιτίας του πολέμου και για άλλους λόγους. Δεν έπρεπε πέραν της ενίσχυσης της απασχόλησης, δηλαδή των αναστολών που δίνουν κάθε τρεις μήνες με 30-32 ευρώ, να υπήρχε ένα σχεδιασμός.
Ναι, εκεί ο κύριος Πετραλιάς μίλησε για μόνιμες λύσεις, αλλά και ο Πρωθυπουργός, μια και το βάζουμε το θέμα της Γούνας, μίλησε για μια πρόταση που περιμένει για τη Γούνα. Και το ερώτημα το βάλαμε νωρίτερα και στον κύριο Κορεντσίδη, να το βάλουμε και σε εσάς, το πώς το καταλάβατε αυτό. Ο Πρωθυπουργός ζητάει μια πρόταση για την Γούνα για να συνεχίσει να υπάρχει, ή μια πρόταση για την Γούνα με τι θα αντικατασταθεί στο νομό μας?
Κοιτάξτε, αυτό είναι ασαφές. Εγώ δεν έχω ξεκάθαρη απάντηση στο μυαλό μου.
Δεν έχετε απάντηση κι εσείς.
Δεν κατάλαβα καλά.
Το θέμα είναι ότι δεν κατάλαβε ούτε ο Δήμαρχος. Δώσατε την ίδια ακριβώς απάντηση.
Επειδή το ερώτημα το είχαμε θέσει στο υπόμνημα, ο Πρωθυπουργός είπε, ξεκινήστε, συζητήστε, σχεδιάστε και ελάτε εδώ να το κουβεντιάσουμε.
Ναι.
Κάτι για τη Γούνα. Εγώ δεν εννοώ αυτό. Δεν εννοώ μόνο πώς θα κρατήσουμε τη Γούνα. Βεβαίως, μέσα στο συνολικό σχέδιο που πρέπει να κάνουμε για την Καστοριά, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και η Γούνα, με προτεραιότητα αν θέλετε, αυτές οι μονάδες που έμειναν, οι επιχειρήσεις που έμειναν, να ενισχυθούν, να κρατηθούν, να αυξηθούν.
Κύριε Κοζόπλε, είναι απλά τα πράγματα λίγο με τη Γούνα. Αν θέλουν να δώσουν λύση για την γουνοποιία, ας εξαιρέσουν το προϊόν από το εμπάργκο των εισαγωγών στη Ρωσία. Και τελειώσαμε, δεν χρειάζομαστε τίποτα. Απλά είναι τα πράγματα.
Ωραία. Ένα είναι αυτό. Εγώ όμως δεν εννοώ αυτό και νομίζω και πολλοί από εμάς δεν εννοούν μόνο αυτό. Μόνο με τη Γούνα που βρίσκεται τώρα σε αυτή την κατάσταση δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα.
Δεν τραβάει η ομάδα, σωστά.
Έτσι. Ναι. Η Καστοριά έχασε 6-7 χιλιάδες κόσμο στην τελευταία απογραφή. 4-5 χιλιάδες φεύγουν κάθε χρόνο σεζόν. Λοιπόν, η ανεργία είναι τεράστια.
Τι τεράστια. Χθες ακούσατε, μας είπαν στην συνάντηση αυτή, ότι η ανεργία μειώθηκε πάρα πολύ στη Δυτική Μακεδονία.
Ακούστε τι είπανε. Ήταν 27% και έγινε 15%.
Ακριβώς.
Δεν μας λένε ότι έφυγε τόσος κόσμος και άρα δεν δηλώνεται αυτή η ανεργία.
Όχι, δηλώνεται ότι αυτός που έφυγε από τον τόπο έχει πιάσει δουλειά. Οπότε μειώνεται η ανεργία.
Όταν φύγει ο κόσμος, μειώνεται η ανεργία.
Ναι, βεβαίως. Ακριβώς αυτό λέμε.
Έτσι. Αυτό είναι τεχνητός στατιστικός δείκτης.
Ναι, ναι,
δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα.
Ακριβώς.
Η ανεργία είναι τεράστια. Γι' αυτό φεύγει τόσος κόσμος να δουλέψει σε σεζόν. Λοιπόν, εγώ λοιπόν εννοώ, φαντάζομαι και ο Δήμαρχος της Καστοριάς και όλοι μας, ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα με το ΔΑΜ για την Καστοριά. Για άλλες επενδύσεις, για μεγάλες επενδύσεις, με κίνητρα.
Για απογουνοποίηση δηλαδή, να το πούμε.
Για τον πρωτογενή τομέα κτλ. Πώς?
Για απογουνοποίηση να πάμε.
Ας μην το πούμε έτσι. Εμείς δεν θέλουμε να σβήσει η Γούνα.
Η λέξη δεν ακούγεται καλά, αλλά η πραγματικότητα ποια είναι.
Δεν θέλουμε να σβήσει η Γούνα. Εμείς δεν μιλάμε όπως τον Λιγνίτη που θα κλείσουν οριστικά τις λιγνητικές μονάδες. Εφόσον αλλάξουν τα δεδομένα και κάνουν αυτό που είπατε προηγουμένως, μπορεί να κρατηθεί η γουνοποία. Εμείς θέλουμε να ενισχυθεί η γουνοποία, αλλά όχι μόνο η γουνοποία. Πρέπει να δοθούν ισχυρά κίνητρα για άλλες επενδύσεις, για να δημιουργηθούν μονάδες όχι μόνο βιομηχανικές, γιατί η βιομηχανία καλύπτει ένα μεγάλο, τεράστιο μέρος της ανεργίας, αλλά και στην ψηφιακή οικονομία. Αυτό το είπα τότε και στο Υπουργικό Συμβούλιο που είχε έρθει εδώ. Το λέω κάθε φορά. Αν δεν δημιουργηθούν επενδύσεις στην ψηφιακή οικονομία και στην τεχνολογία, που η τεχνολογία και αυτή η οικονομία δεν έχουν όρια, δεν έχουν γεωγραφικούς περιορισμούς, μπορούν να γίνουν οπουδήποτε, δεν υπάρχει μέλλον. Και το πιο σημαντικό, εγώ λέω, είναι ότι πρέπει να συνδυαστεί η βιομηχανία με την υψηλή τεχνολογία. Για παράδειγμα, αυτό που ζητάμε για μια μεγάλη βιομηχανική επένδυση για την αμυντική βιομηχανία, για να παράγονται συστήματα αμυντικά, για παράδειγμα, στην περιοχή μας, στη Δυτική Μακεδονία, εγώ το προτείνω να γίνεται στην Καστοριά, να γίνει μια τέτοια επένδυση στην Καστοριά, να είναι όμως αμυντικά συστήματα υψηλής τεχνολογίας. Μόνον αυτή είναι η λύση. Ο συνδυασμός βιομηχανίας και ψηφιακής οικονομίας και τεχνολογίας. Και στη συνέχεια πάμε στον πρωτογενή τομέα και στον τουρισμό, στον οποίο πρωτογενή τομέα πρέπει τα νερά να αλλάξουν, ίσως να φτάσουμε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, να αλλάξει αυτός ο χαρακτηρισμός, να αρδευτούν μεγάλες εκτάσεις, αλλά για να αρδευτούν οι μεγάλες εκτάσεις πρέπει να γίνουν τα φράγματα. Βέβαια, το φράγμα της Δημοταμίας από αυτούς που συζητούσαν εκεί πέρα δεν αναφέρθηκε. Στη συνέχεια εγώ έπιασα τον κύριο Τσιάρα μαζί με τον κύριο Αμανατίδη και μου υποσχέθηκε ότι εντός του έτους θα ενταχθεί και το φράγμα της Δημοταμίας. Συμφωνήσαμε να κάνουμε και ένα ραντεβού μετά τις διακοπές, μετά τις 20 Αυγούστου, για να επιβεβαιώσουμε αυτό το γεγονός. Άρα λοιπόν, αν δεν μπορούν να προχωρήσουν αυτά τα δύο μεγάλα έργα, το φράγμα του Νεστορίου και το φράγμα της Δημποταμίας, για ποιο πρωτογενή τομέα μιλάμε, ο οποίος θα ενισχύσει λιγάκι το μεγάλο πρόβλημα και θα δώσει απάντηση στο μεγάλο πρόβλημα της Καστοριάς? Το Σαββάτο, πάντως, να ξέρετε, το Σαββάτο το απόγευμα, στις 5 η ώρα, στο γραφείο του κυρίου Σαββόπουλου, έχουμε την πρώτη συνάντηση, οι δήμαρχοι, ο περιφερειάρχης κτλ. Για να αρχίσουμε να συζητάμε αυτό το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για τη Γούνα, στο πούμε, ή για την Καστοριά.
Στο οποίο θα έχουν, φαντάζομαι, συμμετοχή και οι ίδιοι.
Τώρα είναι η πρώτη συνάντηση, δεν ξέρω ποιοι συμμετέχουν, ποιοι θα συμμετέχουν εκεί. Είναι διαδικαστική η πρώτη συνάντηση, για να δούμε ποιοι πρέπει να συμμετέχουν, τι θα συζητήσουμε, ποιοι θα είναι οι τομείς. Για να κάτσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να καταθέσουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και να το συζητήσουμε στη συνέχεια με την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε και πώς και οι γουναράδες θα το δουν αυτό το θέμα, αλλά επαναλαμβάνω, έχοντας δύο ίδιες απαντήσεις από τον Γιάννη Κορεντσίδη και από τον Χρήστο Κοσβέπουλο, ότι δεν καταλάβαμε ακριβώς τι σωή πρόταση για τη Γούνα ζητάει ο Πρωθυπουργός, φαίνεται ότι θα κοιμαθούμε σε κάποια χαρτογράφητα νερά για το τι πρέπει να παρουσιάσουμε. Για να το δούμε. Τώρα, όπως είπαμε, αύριο έκτακτη συνεδρία. Έκτακτη είναι η κανονική αύριο της
ΕΕ? Έκτακτη
και αυτή.
Έκτακτη και μισή το πρωί, τη γραφεία της ΠΕΔ στην Κοζάνη.
Και
να σταθμίσουμε τα αποτελέσματα και να δούμε τι θα κάνουμε.
Μάλιστα. Βέβαια να πω ότι όλοι λέτε τα ίδια. Είτε είστε Καστοριά, είτε είστε Κοζάνη, είτε είναι, ξέρω εγώ, Φλόρινα και Γρεβενά, όλοι οι δήμαρχοι φαίνεται ότι από τα χθεσινά κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος. Ήθελα να σας ρωτήσω, και ο Περιφερειάρχης, ξέχασα να το ρωτήσω αυτό και στον κύριο Κορεντσίδη, και ο Περιφερειάρχης αισθάνεται το ίδιο με εσάς ή όχι?
Κοιτάξτε, δεν είμαι σε θέση να το πω αυτό, γιατί πράγματι μόλις βγήκαμε έξω από το Μαξίμου, ο ίδιος ο Περιφερειάρχης είπε να πάμε να βρεθούμε κάπου και να
αποκτήσουμε
την κατάσταση. Δεν μπορούσαμε οι περισσότερο, ο καθένας είχε τις υποχρεώσεις του και έπρεπε να φύγει. Το είπαμε, θα το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Δεν ξέρω τι αποκόμισε ο ίδιος ο Περιφερειάρχης.
Μάλιστα.
Θα το ξέρω το Σαββάτο το απόγευμα που θα συναντηθούμε.
Εντάξει, θα το πάρουμε κι εμείς ένα τηλέφωνο βέβαια.
Λοιπόν, το θέμα είναι ότι με αυτά που γίνονται και με αυτά που βρίσκονται σε εξέλιξη, που πολλά γίνονται, εγώ δεν λέω ότι δεν γίνονται, δεν λύνεται
το πρόβλημά μας.
Το πρόβλημα της Δυτικής Μακεδονίας και της Καστοριάς. Γι' αυτό από εδώ και πέρα πρέπει να σταθμίσουμε τα πράγματα σοβαρά και να προχωρήσουμε σε περαιτέρω ενέργειες. Πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερες και περισσότερες πρωτοβουλίες. Πρέπει να κατανοήσει και ο ίδιος ο κόσμος, αλλά να πάρουμε και εμείς το μήνυμα από τον κόσμο και να το προωθήσουμε και με άλλους τρόπους προς τα πάνω, για να καταλάβουν ότι πρέπει να κάνουν, να σταθούν σοβαρά απέναντί μας και να λύσουν ζητήματα που μας αφορούν για το μέλλον και όχι για το παρόν και για το παρελθόν. Και εγώ βάζω και ένα ζήτημα και θα το πω αύριο και θα το συζητήσω, επειδή θίγονται πραγματικά τα δικαιώματά μας, τα δικαιώματα μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας, όπως είναι η κοινωνία τοπική της Δυτικής Μακεδονίας και της Καστοριάς, με αυτά που γίνονται με τα νερά, με όλη την ανεργία, την τεράστια κτλ. Ίσως και πρέπει να πάμε και προς τα πάνω, προς την Ευρώπη, ακόμα και σε ευρωπαϊκά δικαστήρια. Ως έναν μοχλό πίεσης για να καθίσουν σοβαρά να μας ακούσουν και να δώσουν λύσεις στα προβλήματά μας.
Αλλά αυτά λοιπόν τα προτείνετε αύριο στην έκταση συνεδρίας της ΠΕΔ.
Θα το συζητήσουμε και θα γίνουν τέτοιες προτάσεις και να δούμε πού θα καταλήξουν.
Όταν ακούμε ότι πρέπει η ΠΕΔ να σκληρύνει και την στάση της και η δήμαρχή της, έχετε και κάτι άλλο πάνω σε αυτό για να καταλάβουμε για εμείς πρακτικά τι μπορεί να εννοούν δήμαρχοι που λένε να σκληρύνουμε τη στάση μας?
Ήδη στο παρελθόν έχουμε κάνει και άλλου είδους κουβέντες ότι για να κάνουμε και κάποιες κινητοποιήσεις. Δεν μπορούμε να μείνουμε έτσι.
Α, πάμε ίσως και για κινητοποιήσεις.
Θα το συζητήσουμε αύριο.
Αύριο.
Εγώ πάντως θα προτείνω διάφορα μέτρα και διάφορες πρωτοβουλίες οι οποίες θα στέλνουν ηχηρό μήνυμα προς τα πάνω.
Μια χαρακτηριστική πέτη μας, μην τα λέτε όλα. Πείτε μια χαρακτηριστική, έτσι, μια που την κρίνετε εσείς πολύ.
Σας είπα ήδη δύο.
Ναι.
Μία είναι κινητοποίησης
και η άλλη Ευρώπη.
Ξεκινάνε από το κλείσιμο των δήμων και πορείες και τα λοιπά στον ανάλογο χρόνο, δεν μπορεί να γίνουν τώρα μέσα στον Αύγουστο.
Είναι αδύνατον.
Ναι. Και η δεύτερη και η είναι προσφυγή σε δικαστήρια.
Προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Λοιπόν, κύριε Κοζόπλε, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Και θα τα ξαναπούμε με την πρώτη ευκαιρία, άλλωστε και αύριο, ίσως μετά την έκθεση συνεδρίας, και πάλι σας χρειαστούμε. Δηλαδή αυτή τη βδομάδα, εντάξει, σας ταλαιπωρήσαμε λίγο παραπάνω.
Δεν νομίζω, αν είναι για το καλό, δεν είναι ταλαιπωρία.
Το πίνατ τουλάχιστον τον είδατε, τον πίνατ. Τον πίνατ τον είδατε.
Τον είδαμε, ναι, ναι.
Δυνατός.
Τον είδαμε και κυκλοφορούσε ανάμεσά μας.
Μάλιστα.
Ιδιαίτερα στο σαλόνι.
Στο σαλόνι. Ωραία.
Στην αίθουσα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλημέρα. Ευχαριστώ.